Oikein hyvää sunnuntai-päivää ja Jumalan rauhaa kaikille. Me ollaan matkalla ja tuossa kun nuo veljet lauloi, niin ajattelin sitä, että niin tuulet ja myrskyt käy ja me tunnetaan välillä suurta heikkoutta ja elämän myrskyjen ja taistelujen keskellä, että mitä tämä elämä tuokaan tullessaan, mutta sitten toisaalta taas ollaan kiinni siinä iankaikkisessa näkymässä, näkymättömässä, mikä on meidän valtava toivomme. Saahan olla kiinni jossakin sellaisessa, mitä ei myrskyt ja tuulet heiluttele sitten kuitenkaan. Niin se vaan on. Ja mä uskon, että jos tässä nyt me jokainen mietittäisiin meidän omaa elämää, ajatellaan sitä tähän päivään asti. Mä väitän, että jokainen meistä sanoo, että ilman Jumalaa en olisi selvinnyt. Näin minä ainakin omassa elämässäni jatkuvasti tuun sille paikalle, että ilman Jumala sun apua ja voimaa en olisi selvinnyt. Ja oikeastaan se on todistus meille tänäänkin tässä jokaiselle meille, että on elävä Jumala. Ihan oikeasti, joka toimii ja vaikuttaa ja meissä heikoissa on väkevä. Ja tuo kummallinen yhtälö heikoissa väkevä, joka on aina vaan yhtä kummallinen. Ei oikein ihmisjärkeä sitä käsitä. Se on hyvin epämiellyttävä tila ihmiselle olla heikko. Hyvin epämiellyttävä tila. Ja siitä Jumala sanoo, että on väkevä. Ei ole ihmisten maailma sama kuin Jumalan maailma. Ja tämäkin tuo meille toivoa ja rohkaisua mennä tällä Jumalan valtakunnan laeilla eteenpäin, jos voisi sanoa, jotka on täysin erilaiset kuin nämä ihmisten maailma, tämä näkyvä. Mulla on ollut tässä 100 ajatusta tällä viikolla päässä ja olemme tässä tämän kokouksen jälkeen heti lähdetään tuonne Ilmajoelle. Siellä on seurakunnan 90-vuotisjuhla ja he kutsuivat meidätkin sinne. Ja sitten pyysivät multakin pientä puheenvuoroa siihen, kun siellä oli nuorisolapsityöntekijänä ja sen reilu viisi vuotta. Ja sitten olen miettinyt paljon niin kuin lasten ja nuorten ja sitä, mikä meille on seurakuntana uskottu yleensäkin, se tehtävä, mikä meillä on. Miten valtava se on. Minkälaisen elämän ja ilmapiirin me annamme niille lapsille ja nuorillemme siinä meidän seurakunnassa. Ja minkälaisen elämän ja ilmapiirin me annamme siinä meidän omassa kodissamme, meidän keittiössämme, olohuoneessamme, meidän pihapiirissämme, meidän suvussamme. Edistääkö se kaikki sitä Jumalan valtakuntaa ja sitä työtä? Ja se vie meidät tosi pienelle paikalle. Mutta sitten taas Jumalan armo ja suuri rakkaus meitä jokaista kohtaan. Me ollaan saadaan tänään olla jälleen siinä kohtaa, jossa me voidaan tehdä muutosta ja voidaan Jumalan armosta pysähtyä miettimään, että voidaan siinä meidän arjessamme, siinä elämässämme tehdä Jumalan mielenmukaisia valintoja ja tehdä Jumalan mielenmukaisia tekoja. Samalla pohdin sellaista asiaa, että ja tämä on semmoista pohtimista. Minä ajattelenkin vähän liikaa. Silloin kerran puhuin teidän kanssa sydämestä ja jaoin sen tämän Ulla Dalenin opetuksen mukaan sydämen tavallaan osiin, joka on sitä meitä itseämme. En tiedä, joku muistaa sen. Siinä oli tunteiden huone ja siinä oli tahdon huone ja siinä oli tekojen huone. Tai siis tämä tekojen ja tahdon huone on sama. Sitten oli ajatusten huone ja sitten on se kivijalka, se meidän elämämme, mistä meidän elämä on koostunut. Niin minä olen se, joka viihdyn siellä ajatusten huoneessa. Mutta kyllä Jumalan armon avulla sitten tietysti haluan käydä koko sydämeni läpi ja kulkea siellä Jeesuksen kanssa Pyhän Hengen voiman avulla sitä uudistumista, mitä minä ja mun sisin tarvitsee. Ei ole siis monta sydäntä, vaan on yksi minä, on yksi sinä. Ja siihen kuuluu kaikki nämä meidän osiot. Ja se meidän eletty elämämme on tänään tässä meissä. Ja me joskus haluttaisiin poistaa se mennyt elämä ja olla vaan nyt tämä päivä tässä. Mutta se ei oikeasti onnistu. Se meidän elämämme on tässä. Kaikki ne sieltä sen elämän kokemukset ja kivut ja ilot ja surut, ne ovat tässä. Mutta kiitos Jumalalle, että synnit on anteeksi annetut. Ja se täytyy aina muistaa. Kun puhutaan siitä, että meidän eletty elämämme on myös tässä päivässä, niin meidän täytyy aina terottaa itsellemme, koska paholainen ei sitä sano. Mutta Jeesuksen Pyhän Hengen puolustus on meissä, joka sanoo, että Jeesuksessa, Kristuksessa me olemme saaneet anteeksi. Ja en millään tavalla halua, että kukaan tuntee syyllisyyttä, kun nyt tässä joitakin ajatuksia jaan. Vaan muistetaan se, että me ollaan Jeesuksen veren ansiosta, me ollaan puhtaita tänä päivänä. Mutta kun puhun siitä, että tämä meidän elämämme on läsnä tässä päivässä, niin itse asiassa se lähti siitä, kun mietin näitä lapsia ja mietin omiakin lasten lapsiani. Enää en hirveän paljon, no voin vaikuttaa tietyllä tavalla rukoilemalla niihin aikuisiin lapsiin ja lasten lapsiin voin sillä omalla ja kaikkiin tietysti sillä omalla ajatuksella, asenteella voin vaikuttaa aika paljonkin. Kyllähän ne näkee, mitä me rakastamme. Meidän lähellä olevat ihmiset. Rakastanko minä Jumalan sanaa ja rakastanko minä seurakuntaa, rakastanko minä sisariani ja veljeäni. Kyllähän lapset sen näkevät. Ja meidän perhe näkee sen. Niille on turha esittää tai näytellä. Lapset aistivat ja tietävät ja näkevät. Kun mä ajattelin tuota, että antakaa lasten tulla, älkääkä estäkö heitä. Meillä on valtava vastuu omassa kodissamme, perheissämme, suvuissamme purkaa kaikkia niitä esteitä, mitä paholainen rakentaa tänä päivänä, että se lapsi ei pääsisi jo nuorena Jeesuksen tykö. Aina joku kasvattaa. Mutta sitä me kysymme, kuka ja mitkä arvot kasvattavat, kun me tässä maailmassa elämme. Ja meillä on tärkeä tehtävä seurakuntana olla tuomassa Kristuksen tuoksua elämää kaikkialle, missä me kulemme ja olemme. Ja kun tänne tulee lapset ja nuoret, niin myös heille antaa se elämä, mikä Kristuksesta virtaa, meidän kauttamme heille. Joskus on sanottu, joku viisas on sanonut niin, että otan vaikka esimerkin tämmöisestä avioparista. Se on aina hyvä esimerkki. Ne aviopari on aikuisia, ne on menneet naimisiin, heillä on lapsia. He saattavat olla jo iäkkäämpiäkin. No mekin ollaan jo 33 vuotta oltu Esan kanssa naimisissa. Ja on sanottu, että kun on kaksi aikuista, ja jos on niin kuin avioparikin, niin siinä on myös aina paikalla kaksi lasta. Miettikääpäs tätä. Ja tämä on aika mielenkiintoinen ajatus. Siinä on se lapsuus ja nuoruus läsnä tässä päivässä. Ja joskus ne meidän kipumme tai meidän kokemamme asiat on voimakkaampina kuin me ollenkaan tajutaankaan, niin tässä päivässä siinä meidän suhteessamme. En käy sitä hirveän paljon avaamaan tässä, mutta sen verran pysäytän sut miettimään tässä tämän päivän elämässä, kuinka paljon sinulla on oma lapsuutesi ja nuoruutesi mielessä sun elämässä. Eikö vaan aika paljon? Äiti teki näin, isä teki näin. Meillä oli aina näin. Ja se naapuri silloin lapsena, mä kohtasin, silloin oli semmoinen tapa. Ne on yllättävän lähellä meitä kaikki ne meidän lapsuuden kokemukset ja perhekokemukset, koulukokemukset. Ja silloin, jos ne on ollut kovinkin satuttavia, niin joskus olen huomannut itse, minä väitän, että ei ole yhtään ihmistä, jota ei ole joku asia joskus satuttanut. Ei sellaista elämää tässä maailmassa, missä me elämme, ole, etteikö meitä olisi joku asia satuttanut. Kyllä niin paljon on syntinlankeemuksen varjoa tässä maailmassa, missä me ollaan eletty, että se on satuttanut ihan varmasti meitä jokaista, jollakin tavalla. Mutta se ajatus, että siinä hetkessä, kun esimerkiksi meille tulisi, mä nyt otan tämmöisen esimerkin, että mulle ja Esalle tulisi joku semmoinen erimielisyys, voimakas erimielisyys. Ja sitten alkaisi tunteet nousta pintaan, eikö ne niin mene? Sitten alkaa niin kuin kiehumaan jollakin tavalla tai hermostuttamaan tai tulee tämmöistä luonnollista, normaalia. Sehän on normaalia elämää, kun siihen ei jäädä, vaan siitä mennään eteenpäin. Niin siinä yhtäkkiä, kyllä mä olen ainakin huomannut, niin yhtäkkiä minä siinä tilanteessa, minä taannun jonnekin lapsen tasolle. Huomaan, etten olekaan enää aikuinen, joka tässä puhun. Minun täytyy oikein herättää itseni ja tunnistaa itseni. Tässä on ihan eri tilanne ja asia kuin joku, jossa minä olen kokenut tämän saman asian jossakin kaukana menneisyydessä, jossa minut vaikka polkastiin esimerkiksi niin, että minä haavoitun niin, että nujerrettiin totaalisesti siinä tilanteessa. Tämä on eri tilanne. Mutta jos ei sitä pysähdy miettimään, niin sitä menee niin, että hups, siihen ja taantuu sinne ja onkin ihan ajatukset. Ja että toisen pitää, jos ei toinen herää ja ajattele ja huomauta, niin siitä ei heti herääkään ennen kuin parin päivän päästä. Et hetkinen, mitäs tässä tapahtui? Eihän nyt ole ollenkaan, mikä muhun meni? Mistä tämä tuli? Miksi varte tämä kosketti mua tällä tavalla? No, mä en nyt, saatte nyt ajatella tästä, mitä ajattelette, mutta ihminen vaan on tällainen. Ja miksi mä haluan tällaisia asioita teille puhua? Koska mä oon huomannut omassa elämässäni, Jumala on läsnä tässä ja Jumala on ollut läsnä siinä koko meidän elämässämme. Hän kyllä meidät tietää ja tuntee ja on armollinen ja voimallinen hoitamaan meitä. Joskus meidän täytyy antaa Jumalalle se meidän lapsemmekin hoitoon. Mitä on ehkä laiminlyöty tai haavoitettu, niin että tänä päivänäkin ne arvet välillä huutavat. Eikö kukaan näe? Tämä on ihmisen elämää. Mutta silti Jumala on näissä niin armollinen meitä kohtaan. Hänhän, kun hän on meidän isämme, rakastaa meitä enemmän kuin kukaan ihminen koskaan voi rakastaa. Kyllä hän tietää ne. Siksi Jumala on niin armollinen ja niin kärsivällinen meitä kohtaan, että joskus me ihmettelemme, Jumala, miten sä oot kaikkia ihmisiä ja toitakin. Mulla jo loppuisi kärsivällisyys. Mutta Jumalalla riittää, koska Jumala tietää sinne alkuun asti meidän jokaisen elämän, ehkä ne kärsimykset ja kivut. Ja hän armossaan meitä hoitaa ja auttaa niin, että me säilytämme uskomme. Ja me eletään kyllä myrskyjen ja tuulien keskellä vielä kaiken kukkuraksi se, mitä ulkoa päin tulee. Mutta minä väitän, että nämä meidän sisäisen elämän myrskyt on paljon suuremmat kuin mitä ulkoa päin tulee. Ja ne Jumala haluaisi kohdata meissä, hoitaa meitä, antakaa lasten tulla. Annetaan sen lapsen tulla myös meissä itsessämme. Jumala, hoida sinä tiedät kaiken. Eihän lapsihan on syytön siihen, mitä se on kokenut. Et sinä ole syyllinen, vaan Jumala haluaa sut hoitaa. Sinä saat olla vapaa ja rakastettu. Rakastettu. Jumala ei koskaan syytä meitä, vaan hän rakastaa ja haluaa auttaa meitä. Sitten vielä mietin tuota Moosesta. Mooseshan kohtasi, Jumala kutsui, hänen elämänsä on, vaikka tiedätte kaikki sen, mikä se on. Sieltä kuulkaa kaislakorista se pelastettiin. Oli jokeen heitet. Ei kovin häävinlaiset olleet lähtökohdat Mooseksella. Me emme tiedä, mistä johtui se, että hänellä oli kankea kieli ja hän oli huono puhumaan. Ei me tiedetä. On monenlaisia traumoja, monenlaisia asioita, mitkä muokkaa meistä sellaisia kuin me ollaan. Eikä siinä mitään. Ei tarvitakaan, että meidän pitäisi olla täydellisiä. Jumala on kutsunut meidät semmoisena kuin me ollaan. Ja minua puhutteli tässä Mooseksenkin kohdalla. Se asia, mitä hän sanoo, en ole ennen siihen pysähtynyt, enkä käy nyt lukemaan niitä sen pitemmästi. Mutta kun meillä on sellainen tarve ajatella, että meidän täytyy muuttua toisenlaiseksi, ennen kuin Jumala voi meitä käyttää. Ne meidän elämän kivut ja kuormat ja taistelut ja meidän epäonnistumiset ja lankeemukset ja teot nousee joskus niin suuriksi, että me sanomme Jumalalle, mikä minä olen menemään. Mikä minä olen? Kyllähän sinä näet minut. On niin epäonnistunut monta kertaa. Ei minusta ole. Tämä on hyvin tuttu. Jumala näkeekin aivan toisella tavalla meidän elämän. Hän kutsui sinut. Hän kutsui sinut. Ei sinua ihmiset kutsunut, vaan hän. Ja antoi sinulle kaiken anteeksi. Ja sanoi, että minulla on sinulle paikka ja tehtävä. Ja jatkuvasti hän rohkaisee meitä. Tule vain. Anna vain Jumalalle. Minulla on tämmöinen asia. Hän puhuu meille niin paljon, että me emme edes tajua, että se on Jumala, joka meille puhuu. Mooses sanoo näin. Luen vain pätkän tästä. Siinä oli tapahtunut se jo se ilmestys, tai siis tämä on sitä samaa tilannetta, missä pensas palaa, eikä mene poroksi. Mooses on pyhällä maalla, kengät on otettu pois. Jotain käsittämätöntä on tapahtunut siellä erämaassa yhtäkkiä. Jumala tuolle miehelle, murhajalle, joka oli tappanut sen yhden egyptiläisen, oli 40 vuotta ollut siellä paossa, käynyt omaa kouluansa siellä. Jumala ilmestyy. Ja te tiedätte, en käy näitä lukemaan, minä olen, itse minä olen, ilmestyi hänelle. Ja sitten Paavali jo, ei kun Mooses jo sanoo täällä sitten, että ei Herra, ne katso, he eivät usko minua, eivätkä kuule minua, vaan sanovat, ei Herra ole sinulle puhunut. Tämä on toinen Mooses, eli Exodus, ja chapter 4, vähän sanon hänelle, että tietää, missä minä siitä alusta. Täällä sitten 10. jae jatkuu. Ja sitten hän sanoo, että ne sanoo, että ei Herra ole sulle ilmestynyt. Ja sillä mä uskon, että silloin jo alkoi Mooseksen päässä niin kuin rullaamaan tiettyjä kuvioita. Sitä, että kun hän sanoo, että mikä minä olen menemään. Ja sitten vielä sitten alkaa, että mitä muut sanoo, että nekin sanoo, että ei Herra ole sulle ilmestynyt. Ja sitten kun hän sanoo näin. Mooses sanoi Herralle, oi Herra, minä en ole puhetaitoinen mies. En ole ollut ennen, enkä senkään jälkeen, kuin sinä puhuit palvelijallesi. Sillä minulla on hidas puhe ja kankea kieli. Varmaan huomasitte, mitä tässä Mooses yrittää Jumalalle sanoa. Että sinun ilmestymisesi ei muuttanut minua, minun kankeaa kieltäni, eikä puhetaitoani. Mooses pysyi samanlaisena. Tuo ongelma, mikä Paavalille oli ongelma ja vaiva, se ei muuttunut siinä. Vaikka me kaikki sata varmasti tiedetään ja Mooses tiesi, että itse Jumala oli ilmestynyt ja oli läsnä siinä. Ja tämä puhutteli mua. Just tämmöisiä me ollaan. Me ei millään tahdottaisi hyväksyä sitä, millaisia me ollaan. Omaa persoonaamme, sitä kuka minä olen. Tuo ilmestyminen ei muuttanut Moosesta sillä tavalla. Varmasti tapahtui hengessä ja sydämessä ja siellä, mutta niitä juuri, mitä me ihmisenä haluttaisiin, että muuttuisi, niin Jumala ei muuttanut. Vaan hän pysyi kankeakielisenä. Auttoihan Jumala kyllä sitä. Ja ymmärsi, koska hän antoi Aaronin sille avuksi. Mutta mä rohkaisen meitä jokaista siinä meidän omassa elämässämme, arjessamme, sisäisten myllerrysten ja elämän keskellä kohtaamaan itsemme Jumalan kanssa. Hän on paras hoitajamme, huolehtijamme. Hän haluaa hoitaa meitä niin, että ne meidän haavat ei jatku eteenpäin. Että ne meidän kokemat, kipeät asiat, että me emme ole jakamassa sitä samaa pelkoa tai ehkä jopa katkeruuttahan me ei saada tunteakaan. Se pitäisi repiä juurineen irti, koska se on niin vakava asia. Mutta monia muitakin asenteitamme. Annetaan ne Jumalan hoidettavaksi. Ja Jumala voi tehdä sen. Ja hän antaa anteeksi. Ja Hänellä on valta myös auttaa, että jos katkeruuttakin on tullut, sekin revitään irti Jeesuksen nimessä. Aamen.
Rauhaa teille kaikille vielä. Noustaanko hetkeksi tässä seisomaan ja oikeastaan vähän selkää samalla. Minä luen tästä pari jaetta ensin täältä psalmista 86 ja sen jakeet 12 ja 13. Kaikesta sydämestäni minä kiitän sinua. Herra minun Jumalani, ja kunnioitan sinun nimesi iankaikkisesti. Sillä sinun armosi on suuri minua kohtaan. Sinä olet pelastanut minun sieluni tuonelan syvyydestä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Niin kuin varmaan huomasit, että tässä näissä jakeissa puhutaan kunnioituksesta. Ja tämäkin asia on muuttunut aika paljon siitä, mitä se on joskus ennen muinoin ollut, tämä kunnioitus. Tuossa aamulla mietin, kun istuin siinä olohuoneessa yksin, että muistelin omia kouluaikoja, kun olin alakoulussa. Niin kyllä silloin oli näin, että omasta mielestä se opettaja oli lähes Jumalasta seuraava. Ja opettajaa täytyy kunnioittaa ja häntä kunnioitettiin myöskin. No sittenhän sekin asia tietysti jo minunkin koulussaoloaikana alkoi olla merkkejä siitä, että se kunnioitusasiakin alkoi muuttumaan, että kun olin yläasteella, minä kävin yläasteen lähes kokonaan tuolla Pietarsaaressa, asuttiin silloin siellä. Ja siellä sitten alkoi näkyä voimakkaasti niitä merkkejä, että enää ei se kunnioitus ollutkaan sellaista kuin se oli siinä alakoulussa ollut. Ja kerrankin, pojat, meillä oli semmoinen pienikokoinen miesopettaja, muista enää mitä aineita hän meille piti, mutta pojat oli kerran tehnyt semmoisen asian sitten, että ne oli ottanut sen opettajan kiinni ja pistäneet sen sellaiseen pieneen kaappiin, jossa ei ollut kahvaa sisäpuolella ollenkaan, oven kiinni. No, siinä oli pojilla tietysti selittämistä sitten rehtorin kanssa, selvittelemistä, että miten tässä näin on päässyt käymään. Mutta silloin huomasi, että alkoi tämä kunnioitus niin kuin jollakin tavalla herpaantua. Ja puhumattakaan tästä ajasta, missä me nyt eletään, niin kyllähän nyt on sitten sillä tavalla, että monesti opettajatkin joutuu kuulemaan kaikenlaisia törkeyksiä ihan lasten suusta. Mutta näistä Daavidin sanoista me nähdään, että Daavid oli todella ymmärtänyt sen, että mistä Jumala oli hänet pelastanut. Hän sanoi, että sinä olet pelastanut minun sieluni tuonelan syvyydestä. Ja mitä tämän asian ymmärtäminen ja sisäistäminen Daavidin kohdalla sai aikaan? Se sai aikaan syvän kunnioituksen Jumalaa kohtaan. Hän sanoo tässä, että minä kunnioitan sinun nimeäsi iankaikkisesti. Ja sitten hän sanoo, sillä sinä olet pelastanut minun sieluni tuonelan syvyydestä. Niin kuin tiedätte, että Raamatussa puhutaan paljon tästä Jumalan kunnioittamisesta. Ja tähän kunnioittamiseen liittyy tietysti myöskin läheisesti semmoinen oikea ja terve Jumalan pelko. Koska Jumalan pelkokin, oikea Jumalan pelkokin on sitä Jumalan kunnioittamista. Se on sitä, että me halutaan elää Jumalalle mieliksi. Me tahdomme karttaa kaikkea sitä, mikä tuottaa häpeää jotenkin Jumalan nimelle ja Jeesuksen nimelle. Me halutaan uskovina karttaa sellaisia asioita elämässä. Luetaan psalmista 50 ja sen jae 15, tämä tuttu jae, jossa Herra sanoo näin. Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman minua. Mä uskon, että ihmisen on helpompi samaistua tämän jakeen alkuosaan ja helppo samaistua tähän, kun Herra sanoo, että avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua. On paljon semmoisia ihmisiä, ihan ei-uskoviakin, jotka eivät siis tunnusta uskoa millään tavalla, mutta tiedän ihmisiä, jotka huutavat Jumalan ja jopa Jeesuksen nimeä avuksi silloin, kun elämässä on oikein ne tiukat paikat ja asiat on menossa niin kuin umpisolmuun jollakin tavalla. Mutta miten on monille käynyt sitten, kun elämässä on selvitty eteenpäin ja ne pahimmat karikot on onnistuttu jotenkin niin kuin välttämään? Ja on käynytkin niin, että tämä jakeen loppuosa on jäänyt kokonaan täyttämättä. Tämä, mitä Herra sanoo, sinun tulee kunnioittaa, sinun pitää kunnioittaman minua. Tämä on monelta valitettavasti unohtunut. Ja kyllähän joskus uskovanakin ihmisenä saattaa tähän samaan asiaan sortua. Ei muistakaan aina antaa sitä kunniaa Jumalalle. Kyllä minullekin on näin käynyt. Kun Jumala on jossakin tilanteessa voimallisesti auttanut, niin eipä muistakaan sitten sillä tavalla tuoda sitä kiitosta ja antaa sitä kunniaa Jumalalle. Ja on tavannut uskovia ihmisiä, joilla on valtava hätä Herran puoleen silloin, kun elämässä on niitä todellisia vaikeuksia. Ja he pyytävät rukoilemaan puolestaan, joskus ihan vuorokauden ajastakin riippumatta, kun on tarpeeksi kova hätä. Mutta sitten on käynyt niin, että kun Herra ilmestyy ja auttaa ja tilanteesta selvitään, niin sen jälkeen he jollakin tavalla taas niin kuin loittonevat siitä Herran läheisyydestä ja Herran läsnäolosta. He alkavat ikään kuin taas pärjätä omillaan, jos näin sanoo. Joka on kyllä niin kuin siinä mielessä ihan väärä kuvitelma ja ajatus, että ihminen voisi pärjätä jotenkin omillaan tässä hengellisessä mielessä ja elämässä. Ei voi pärjätä. Mutta näin jotkut vähän niin kuin näyttäisi ajattelevan. Alkaa pärjätä taas vähän niin kuin omillaan. Ja Herra jää jotenkin niin kuin vähän sitten sinne taka-alalle. Kunnes taas tulee sitten se seuraava vaikea paikka elämässä ja taas huudetaan Herran puolelle. Herra, auta minua. Ja tuntuu joskus, että Jumalasta on tehty tällainen ikään kuin semmoinen apuautomaatti, jolta kaikki se hyvä, kaikki se siunaus, kaikki se apu otamme mielellämme vastaan, mutta sitten ei välttämättä aina halutakaan seurata Jeesusta ja ottaa sitä ristin häpeää päällensä ja antaa kaikesta kunniaa Jumalalle. Näin voi joskus käydä. Mutta siinä on nämä molemmat puolet, kun Herra sanoo, avuksesi huuda minua hädän päivänä. Minä tahdon auttaa sinua. Se on Jumalan hyvä tahto jokaisen ihmisen elämässä, jokaisen lapsensa elämässä. Hän tahtoo auttaa. Mutta älkäämme unohtako tätä toista puolta, mutta sinun pitää kunnioittaman minua. Antaa kaikesta kunnia Herralle. Täällä Johanneksen evankeliumin 8. luvussa on Jeesuksen sanoja. Johannes 8 ja luetaan siitä jakeesta 48. Ja tuonne jakeeseen 50. Niin juutalaiset vastasivat ja sanoivat hänelle, emmekö ole oikeassa, kun sanomme, että sinä olet samarialainen ja että sinussa on riivaaja. Jeesus vastasi, minussa ei ole riivaajaa, vaan minä kunnioitan isääni, ja te häpäisette minua. Mutta minä en etsi omaa kunniaani, yksi on, joka etsii ja tuomitsee. Niin kuin tiedämme, että Jeesus antoi kaikesta kunnian isälle Jumalalle. Koko Jeesuksen elämä oli kunnian osoitusta yksin elävälle Jumalalle. Ja Jeesus sanoo tässä, että minä en etsi omaa kunniaa. Ja kaikki ne voimalliset teot, kaikki väkevät teot, joita Jeesus teki, niin Jeesus sanoi niistäkin, että ei ne ole minun tekojani, vaan ne on minun isäni tekoja, joka on minut lähettänyt. Ja noiden tekojenkin tarkoitus, mitä Jeesus teki, oli tuottaa aina kunniaa hänen taivaalliselle isälleen. Ja näinhän meidänkin elämässä tulisi olla. Että se meidän elämä kaikilta osin ja kaikilla alueilla, että se tuottaisi kunniaa Jumalalle, Jeesukselle, Kristukselle. Kaikesta antaa se kunnia Jumalalle. Ja Raamattu sanoo täällä ensimmäisen korinttolaiskirjan 10 ja 31. Täällä Paavali, kun hän puhuu tästä Jumalan kunnioittamisesta, niin hän ottaa aika mielenkiintoisen esimerkin tässä esiin, eli ensimmäinen korinttolaiskirje ja 10 ja 31. Hän sanoo näin. Söittepä, siis tai joitte, tai teittepä mitä hyvänsä, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Eikö aika arkisia asioita Paavali ota tässä esille, kun hän puhuu syömisestä ja juomisesta? Kenelläpä nyt ensimmäiseksi tulisi mieleen, että kun minä kiitoksella nautin ruokani, että minä kunnioitan sillä Jumalaa, anna Jumalalle kunniaa. Ei se ehkä ensimmäisenä tule meidän mieleen. Ja hyvin helposti meillä voi olla semmoinen vääränlainenkin käsitys, että minun elämäni kautta täytyisi tapahtua jotain suurta, jotain suuria tekoja, että minun elämäni voisi tuottaa kunniaa elävälle Jumalalle ja Jeesukselle Kristukselle. Mutta eihän Paavali puhu tässä mitään sellaisesta tässä kohtaa. Vaan hän puhuu syömisestä ja juomisesta. Ja senkin voi hänen mukaansa tehdä kunnioittaen Jumalaa. Ja mä ajattelin tuossa aamulla, että nyt kun seuraavan kerran teet vaikka sen ruisleivän oikein. En tiedä, kuinka moni tykkää ruisleivästä, mutta tai jonkun muun leivän sitten. No, ajatellaan, vaikka sen hyvän ruisleivän ja pistät paksusti sitä voita oikein siihen päälle. Ja sitten kiität Jumalaa, nautit sen, niin sekin tapahtuu silloin Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Eikö aika jännä asia, kun sitä rupeaa oikein ajattelemaan? Sinä kunnioitat sillä Jumalaa, jos sinä nautit sen kiitoksella. Näin sana kehottaa meitä tekemään. No sitten vielä pari esimerkkiä haluan tästä lyhyesti ottaa, millä tavalla me voidaan käytännön elämässä, ihan käytännössä, osoittaa kunnioitusta meidän Jumalallemme. Ja luetaan psalmista 50 ja sen jae 23. Psalmi 50. Ja jae 23. Täällä sanotaan näin. Joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua. Joka ottaa tiestänsä vaarin, sen minä annan nähdä Jumalani autuuden. Voi miten monta kertaa sen on huomannut omassakin elämässä, että mikä siinä onkin, että se kiitos unohtuu niin helposti. Sitä pitää vaan monia asioita niin kuin itsestäänselvyytenä, mutta todellisuudessahan mikään ei ole meille itsestään selvää, vaan kaikki mitä meillä on. Se on Jumalan hyvyyttä ja Jumalan armoa meitä kohtaan. Jokainen päivä, jonka me saamme elää, se on Jumalan armoa. Joka aamu, kun avaat silmäsi, pystyt liikkumaan, pystyt kävelemään, pystyt ajattelemaan, se ei ole itsestään selvyys. Se on Jumalan armoa, Jumalan hyvyyttä sinua ja minua kohtaan. Jokapäiväinen leipä, joka on meille niin luonnollista, niin sekään ei ole itsestään selvyys. On miljoonia ihmisiä, jotka kuolee joka vuosi ravinnon puutteeseen, ja niistä suuri osa on pieniä lapsia. Se ei ole itsestään selvyys. Onhan Suomessakin joskus ollut sellainen aika. Nyt on saatu elää pitkään tätä hyvää aikaa. Mutta joskus on sellainen aika, että ihmisiä on kuollut ihan nälkään. Terveys ei ole meille itsestään selvyys. Ulkonainen rauha, joka meillä on tässä rakkaassa synnyin maassa, tämäkään ei ole itsestään selvyys, vaikka tätä on jatkunut nyt monta kymmentä vuotta, mutta tämä ei ole meille itsestään selvyys. Seurakunta, johon me saamme kuulua, olla osa Kristuksen ruumista, tämäkään ei ole itsestään selvyys. Se, että meillä on vapaus kokoontua. Meitä ei rajoiteta tällä hetkellä millään tavalla. Kukaan ei tule nyt tänne häiritsemään ja keskeyttämään meidän kokoontumista. Mutta sekään ei ole itsestäänselvyys meille, eikä saa olla itsestäänselvyys. Ja se, että me ollaan uskossa Jeesukseen tänä päivänä, että me on säilytty Herran omina, me ollaan uskossa tänään, ei sekään ole itsestäänselvyys. Me ollaan vain joskus totuttu pitämään tällaisia asioita itsestäänselvyyksinä, ja että ne kuuluu meille ilman muuta. Mutta ne eivät ole sitä. Ne eivät ole itsestäänselvyyksiä. Ja meidän ei koskaan tulisi käyttää liikaa sitä omaa energiaamme ja ajatuksiamme niinkään siihen, että mitä meillä ei ole. Tämähän on joskus se ihmisen ongelma. Sitä miettii ja vuntsa, minulla ei ole tätä, minulla ei ole tuota. Mutta siihen ei tulisi niin paljon sitä energiansa tuhlata, vaan pikemminkin olla kiitollisia Jumalalle siitä, mitä meillä on. Mitä Jumala on meille antanut. Mä uskon, että semmoinen jatkuva tyytymättömyys uskovan ihmisen elämässä, se tuottaa häpeää Jumalan nimelle. Se on ikään kuin epäluottamuslause Herraa kohtaan. Kun taas sitten semmoinen kiitollinen mieli, se on kunnianosoitus Herralle kaikesta siitä, mitä hän on meille armossaan lahjoittanut. Ja tässä psalmissa sanotaan, Herra sanoo, joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua. Eli muistetaan oikein tämä, että joka kerta, kun me kiitetään Jumalaa, joka kerta, kun kiität Jumalaa jostakin asiasta, niin sinä kunnioitat samalla Jumalaa. Joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua. No, se oli kiitos ja kiitollinen mieli, jolla me annetaan kunniaa Jumalalle ja kunnioitetaan Herraa. Ja sitten vielä sananlaskujen kirja luvusta 3, ja sen jälkeen 9 ja 10, niin täällä on myöskin sanottu eräs asia, jolla me voimme kunnioittaa Herraa. Sananlaskut 3 ja 9 ja 10. Täällä sanotaan näin. Kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja kaiken satosi parhaimmasta. Niin sinun jyväaittasi täyttyvät runsaudella ja viini pursuu sinun kuurnistasi. Eli tässä tuodaan esiin, että antamalla varoistamme Herralle, antamalla varoistamme evankeliumin työhön, me kunnioitamme sillä Jumalaa. Me annetaan ikään kuin takaisin Herralle sitä siunausta, jolla hän on meitä itseämme ensin siunannut. Koska Jumalahan on todella kaiken hyvän meille itse kullekin antanut. Ja me ollaan sanan mukaan vain sitten näitä hänen taloutensa hoitajia. Ja kun sen ajattelee ihan loppuun asti tämän asian, niin kyllähän näin on, että me emme ihmisinä omista oikeastaan yhtään mitään. siis itse omista. Ja niin kuin Paavali sanoi sillä 1 Korintolaiskirje 4:7, että mitä sinulla on, jota et ole lahjaksi saanut. Ja kun sitä alkaa oikein miettimään tätä kysymystä, mitä on, jota et ole lahjaksi saanut, tulee siihen johtopäätökset, että ei mitään. Ei mitään ole semmoista, mitä Jumala ei olisi meille antanut lahjaksi. Se, että me ollaan yleensä synnytty tähän maailmaan, että me ollaan yleensä olemassa ja eletään. Jos Jumala ei olisi näitä antanut, ei meillä olisi mitään. Ja aina silloin, kun me annetaan Herralle iloisella sydämellä, vapaalla sydämellä, niin me osoitetaan sillä kiitosta ja kunnioitusta hänelle, joka on meille kaiken antanut. Ja Jumala ei varmaan jää koskaan velkaa ihmiselle, koska tässäkin sanottiin tuo 10. jae, niin sinun jyvää aittasi täyttyvät runsaudella ja viini pursuu sinun kurnistasi. Tämä kuvaa oikein semmoista siunauksen jatkumoa meidän elämässä. Kun me annamme sydämestämme Herralle, niin hän sanoo, sinun jyvää aittasi, niin sinun jyvää aittasi täyttyvät runsaudella ja niin edelleen. Ja Raamattuhan sanoi sillä 2 Korintolaiskirje 9:8, että Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa olisi aina kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkea hyvää. Eli Jumala on voimallinen lisäämään meille, kun me haluamme ja me laitamme sitä siunausta eteenpäin elämästämme tavalla taikka toisella. Jumala on sitten voimallinen antamaan kaikkea, ylenpalttisesti kaikkea armoa, että meillä olisi aina kaikessa kaikkea, voidaksemme ylenpalttisesti tehdä kaikki näistä hyvää. Ja sitten siellä, minä en lue nyt tuota, mutta ulkomuistista sanon, 2 Samuelin kirjan 2:30, sielläkin on mielenkiintoinen ajatus, kun Herra sanoo, että minä kunnioitan niitä, jotka minua kunnioittavat, mutta jotka minut ylenkatsovat, ne tulevat halveksituiksi. Että aika mielenkiintoinen ajatus, että Jumala sanoo, että minä kunnioitan niitä, jotka minua kunnioittavat. Ihmisiltä saatu kunnia ei ole minkään arvosta sen rinnalla, jos Jumala voi kunnioittaa meitä sen tähden, että me tahdomme kunnioittaa häntä elämällämme ja kaikella, mitä meillä on. Sitten yksi Raamatun kohta vielä. Kun Raamattuhan puhuu todellakin paljon tästä Jumalan kunnioittamisesta, mutta se puhuu sitten myöskin toinen toistemme kunnioittamisesta. Ja niin kuin tiedämme, niin Jeesuksen risti oli kaksiosainen. Siinä oli se pystypuu, mutta siinä oli myöskin se vaakapuu. Siinä oli ne molemmat. Ja Jeesus kuoli ristillä, että meidän olisi mahdollista kunnioittaa Jumalaa elämällämme tuonne ylöspäin. Mutta ei ainoastaan sinne, vaan kunnioittaa myös tässä vaakatasossa, eli kunnioittaa toinen toisiamme. Jumalan luotuina ja Jeesuksen lunastamina ihmisinä. Ja nyt se yksi Raamatun kohta vielä tähän loppuun, Roomalaiskirjeen 12:9-10. Roomalaiskirje 12:9-10. Täällä sanotaan näin, että olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni. Olkaa veljellisessä rakkaudessa, hellä sydämiset toisenne kohtaan, toinen toisenne kunnioittamisessa, kilpailkaa keskenänne. Minä uskon näin, taikka luulen, että tällä keskinäisen kunnioituksen kilparadalla ei välttämättä ole aina niin paljon tungosta. Siellä ei aina niitä kilpailijoita niin paljon ole. Me ehkä haluttaisiin kilpailla jossain muualla, mutta ei aina sillä kilparadalla. Mutta Paavali kehottaa meitä näin vapaasti sanottuna, että täyttäkää tämä kilparata. Pysykää tällä keskinäisen kunnioituksen kilparadalla. Kilpailkaa siinä. Eihän meidän muuten tarvitse uskovina kilpailla keskenämme. Ei meidän tarvitse kilpailla mitenkään siitä, että mitä tehtäviä itse kukin on Jumalalta saanut. Meidän ei tarvitse kilpailla paremmuudesta, ei lahjoista, ei armoituksista. Ne ei kuulu Jumalan seurakunnan kilparadalle ollenkaan. Ne ei kuulu sinne, mutta meitä kehotetaan kilpailemaan toistemme kunnioittamisessa. Ja tässä asiassa jokaisella on Raamatun mukaan niin oikein sellainen lupa kilpailla. Tässä on lupa kilpailla oikein keskenämme. Oikein kilpailla siitä, että kuka eniten pystyy kunnioittamaan toista. Kuka eniten pystyy kunnioittamaan. Kuka on paras tässä lajissa. Ja silloinkin, kun meillä on joskus niitä erilaisia mielipiteitä ja erilaisia näkemyksiäkin asioissa, niin silloinkin meidän tulee pysyä tällä keskinäisen kunnioituksen kilparadalla, eikä suinkaan lähteä vain ruoskimaan toisiamme mitenkään sanoillamme, saati teoillamme, millään tavalla, vaan että me pysyisimme tällä keskinäisen kunnioituksen kilparadalla kaikissa tilanteissa. Ja sitä me saamme opetella. Se ei ole aina helppoa. Kyllä me tiedämme sen jokainen omasta itsestämme, elämästämme. Ei ole aina helppoa pysyä tällä keskinäisen kunnioituksen kilparadalla. Silloin kun oikein tulee joku tiukka tilanne ja oikein pistää, niin kun joku vähän sivaltaa jollakin tavalla, niin ai että kyllä tekisi mieli lähteä siltä kilparadalta hyvin nopeasti pois. Mutta sana kumminkin kehottaa vaan, että me pysyttäisiin kaikesta huolimatta aina tällä kunnioituksen kilparadalla. Mä toivon meille kaikille oikein semmoista hyvää kilpailumieltä ja semmoista kilpailuhenkeä oikein tällä kunnioituksen kilparadalla, että me voitaisiin kunnioittaa Jumalaa ja että me voitaisiin kunnioittaa toinen toisiamme kaikesta erilaisuudestamme huolimatta. Kyllä seurakunta olisi, ja tämä uskovien yhteyskin, niin tämä olisi aika köyhä yhteys, jos täällä olisi kaikki, jos me oltaisiin kaikki prikulleen samanlaisia, niin kuin samasta puusta veistettyjä. Ihan justiin samanlaisia. Se olisi aika köyhä. Ja minä olen joskus sanonut leikillisesti näin, että jos kaikki olisi ihan prikulleen tällaisia kuin meikäläinen on, niin minä en kyllä viihtyisi ehkä seurakunnassa ollenkaan. Hakisin seuraa ehkä jostain muualta. Mutta onneksi Jumala on tehnyt meistä kaikista erilaisia vahvuuksinemme ja heikkouksinemme. Jumala on tehnyt meistä tällaisia kuin me ollaan. Ja me saadaan Jumalaa palvella juuri tällaisena ja kiittää Jumalaa, kunnioittaa, antaa kunnia hänelle elämässämme.